Pienien pilojen ja harmittomien valheiden päivä, aprillipäivä, ensimmäinen päivä huhtikuuta 2016. Minulla on hyvin, hyvin kunnianarvoisa ja oppinut vieras, professori Pauli Niemelä. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitoksia.
Joko juoksit aprillipilojen perässä tänä aamuna?
No, en vielä ennättänyt.
Mutta siinähän on jotakin semmoista pilkkeistä. Sinä olet eteläpohjalainen, joka on savolaistunut Kuopiossa, ja olet varmaan oppinut myöskin semmoista savolaista ilonpitoa ja huumoria, vai miten?
No kyllä olen oppinut, että vastuu on kuulijalla.
Niin, kyllä kai sä tiedät, että se tarkoittaa pitkälle vietyä empatiaa, että edetään vastapuolen ehdoilla aina keskustelussa. Eli se ei ole semmoinen vitsi, vaan syvän myötäelämisen ja kunnioituksen osoitus.
No niin, se kuulostaa hyvältä.
Joo. No joo, Juhani Ahon isä Ukko Brufeld tätä jo analysoi, ja häneltä olen oppinut tämän, että savolainen dialogi on toista kunnioittavaa ja toisen ehdoilla toimiva. Katsotaan, miten meille käy nyt. Me olemme vanhoja kavereita kuitenkin, samoja kurssitovereita teologisesta tiedekunnasta. Aloitimme vuonna 1965.
Kyllä.
Mutta sinä valmistuit hujahduksessa hetkessä ja olit jo pappi, kun minä vasta olin pääsemässä vauhtiin. Mistä tämmöinen teologinen intohimo nousee?
Se oli varmaan kompensaatiota siitä, että oppikoulussa ei paljon huvittanut lukea.
Niin.
Et kun pääsi autonomiseen yliopistoon, jossa sai itse valita, mitä lukee, miten paljon lukee, koska lukee, kelle lukee, niin se alkoi maistua.
Niin.
Todella alkoi maistua.
No sen me huomasimme, että sinä ja jotkut muutkin ahnehtivat teologiaa ja te valmistuitte nopeasti. Mutta sittenhän sinä rakastuit sosiaalitieteisiin ja sosiologiaan ja sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalipsykologiaan ja sosiaalitieteisiin. Mistä tämmöinen niksahdus sitten?
Se oli aika jännä, että yhtäältä siinä välissä oli vielä tällainen filosofinen vaihe.
Niin.
Että teologisen tiedekunnan nämä systemaattisen teologian oppiaineet, dogmatiikka ja etiikka, antoivat eväitä lähteä lukemaan filosofiaa, mutta jotenkin sieltä ei löytynyt minusta kuitenkaan, halusin tutkia tällaista ihmisten elämää.
Niin.
Se löytyi kirkkososiologiasta.
Sinä olet ihmisen tutkija. Sinua kiinnostaa ihminen. Voiko näin sanoa, että se on ydintä?
No kyllä se on, ja sen takia sosiaalitieteessäkin ajauduin sitten tai ryhdyin sosiaalityötä tutkimaan, jossa tavoitteena on auttaa ihmistä, vähän niin kuin analogia kirkon diakoniatyölle.
Olet kiinnostunut ihmisenä olemisesta ja olemassaolosta ja ihmissuhteista ja mitä tapahtuu kuolemassa, ja olet kirjoittanut kirjan, joka on systemaattinen ihmiskäsitys, ja tämä on nyt käännetty jo englanniksi. Tässä on jotain, jota me varmaan tässä vähän tämän aamun aikana ruodimme. Mikä tämän kirjan ydintä on?
No sen ydin on yrittää ymmärtää ihminen kokonaisuutena. Eli millaisena tai millaisista osajärjestelmistä ihminen koostuu. Ei tietenkään niin, että ihminen on ikään kuin palapeli, vaan että mitä tulokulmia ihmiseen on, jotka ovat erilaisia. Eli että on biologinen, on sosiaalinen ja on psykologinen tulokulma.
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen näkökulma.
Juuri näin. Ja niitä olen siinä pyrkinyt jäsentämään niin, että miten ne avautuvat. Eli niin kuin fyysinen lähinnä vain elimistön tasolta. Minkälainen elimistöjärjestelmä ihmisellä on, ja psyykkinen tajunnan tasolta, millainen tajunnan järjestelmä meillä on, ja sosiaalinen kielellisen kommunikaation tasolta, millainen kielellis-sosiaalinen todellisuus meillä on. Eli ihmisen rakenne ikään kuin tällaisena kolmijärjestelmänä.
Tekisi mieli vielä vähän palata sinne sinun nuoruuteesi ja Seinäjoelle, jossa kävit koulua. Sieltähän nousi sinun luokkatoveristasi ja koulutoveristasi valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen ja professori Simo Knuuttila, ja sinä olet monen alan tuntija, tietäjä, professori. Oliko teillä siellä Seinäjoella jo silloin jotakin semmoista intohimoa avata elämän salaisuutta? Keskustelitteko te keskenään?
No kyllä. Kyllä siihen aikaan ei keskusteltu niin varmastikaan oppilaiden kesken. Lähinnä ihmeteltiin maailman menoa ja itse ihmettelin aina oppikoulussa, että miksei puhuta kiinnostavista asioista, kuten ihmisestä enemmän.
Niin.
Et puhutaan vaan jostakin, mitä joku on sanonut joen varrella ja kuka on hallinnut missäkin mitäkin ja niin edelleen.
Eli lukio tuntui turhauttavalta jollain lailla?
Kyllä, paitsi uskonnon ja filosofiaopinnot jossa, ja psykologiaopinnot, jossa avattiin pikkusen ihmistä.
Niin. Tänään on muuten Nikolai Gogolin syntymäpäivä. Hän syntyi 1809. Kuolleet sielut, Mielipuolen päiväkirja, Revisori, Nenä. Mitä kirjallisuus on avannut sinulle? Olet varmaan lukenut myöskin kaunokirjallisuutta ja seurannut teatteria ja elämää. Että onko ihan tekee mieli kysyä, että oletko fakki-idiootti vai löytyykö niin kuin tästä elävästä elämästä ja taiteesta ja kulttuurista ja kaikesta kokemisesta jotakin aineksia tähän sinun pohdintaasi?
Kyllä löytyy. Eli kaunokirjallisuus ja jännityskirjallisuus on yksi osa-alue ja iltaisin lueskelen aina palankin jotakin kirjaa. Ja taas sitten totta kai tietokirjallisuus on se minun fakkialani.
Niin.
Ja sitä luen hyvin paljon. Ja sitten tällaista niin kuin arvonormi ja aatekirjallisuus, se on ehkä jäänyt vähän vähemmälle. Koska jostain syystä nämä kaksi kyllä täyttää elämää aika tavalla.
Tänään on myöskin tunnetun tsekkikirjailija Milan Kunderan syntymäpäivä. Hän syntyi 1929. Olemisen sietämätön keveys on hänen yhden pääteoksensa nimi. Onko elämä sietämättömän kevyttä?
No ei se minun mielestä ole. Ei se ole sietämätöntä eikä se ole kovin kevyttäkään aina.
Mitä se elämä sitten on?
No se on kaikkien eri oppialojen kautta niin vähän eri tavalla määrittynyt. Biologi ymmärtää elämän aivan eri tavalla fyysisenä. Psykologi ymmärtää sen tajunnallisena ja sosiologia sosiaalisena, että tässä se moninaisuus juuri tulee. Tätä olen tuossa kirjassa yrittänyt avata, että meillä on todella niin kuin kolme osajärjestelmää ja olin löytävinä niin kustakin kolme ulottuvuutta ja kaikilla niillä kolme tasoa. Ja se oli minusta tuon kirjan perusidea. Ja sitten vielä, että kaikilla näillä osajärjestelmillä on omat toiminnan ulottuvuutensa.
Tuo on kyllä aika laittamaton lause. Siis opit jo teologista, systemaattisesta teologisesta tämän kolminaisuusopin perusrakenteen.
Näin on. Se on jäänyt jotenkin itämään ja aina kaikki dikotomiat ovat hirvittäneet, vaikka itsekin niihin olen joskus sortunut. Ja yhden kirjan olen pöytälaatikkoon kirjoittanut, jota kuuna päivänä en julkaise.
Kuoleman jälkeen.
Niin.
Postuumisti paljastuu, mikä mies oli Pauli Niemelä.
Niin, se oli se yksi vaihe, jolla yritin dikotomialla ratkaista, mutta kyllä se on trikotoominen tämä olevaisuuden rakenne.
Mutta kun tarkastelet elämää fyysisenä, psykologisena ja sosiaalisena ilmiönä, niin minkälainen on Pauli Niemelän elämä? Mikä on sinun mielestäsi oman elämäsi ydintä, syvintä, mistä ponnistat?
Kyllä se on tärkeä ihmissuhde ja lapset ja lastenlapset.
Niin.
Ne on elämän suola ja niiden kanssa yhdessä elämisestä sitä ponnistaa. Jaksaa elää ja tehdä työtä. Tosin nyt eläkkeellä enää tehdään satunnaisesti, mutta ajattelu ei ole loppunut. Et ajattelutyötä teen koko ajan.
No luultavasti se ei sinulta koskaan lopu, koska siis olet suuri ajattelija. Monella tavalla tunnettu tiedemies, teologia, sosiaalitieteisiin antautunut professori. En yhtään epäile tuota, että ajattelet. Ajattelet, mutta sinulla on 3 lasta ja 7 lastenlasta ja yksi näistä lapsista on tunnettu Suomen mekijoukkueen päävalmentajana toiminut Pekka Niemelä, joka on nyt Turkin mekivalmentaja. Et maininnut urheilua kuitenkaan.
No en. Kyllä eräs kollega vitsaili, että minun vapaa-aika oli sitä, että toimin Kuopiossa vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana.
Niin.
Ja mäkijaostossa puheenjohtajana aikoinaan.
Puijon hiihtoseuran mäkijaoston puheenjohtaja.
Kyllä. Se oli hieno aikaa. Nikkolat, Laakkoset ja Laitoset niin. Hyppäs pitkälle.
No nyt on pakko kysyä, kun tuli tämä mäkihyppy puheeksi, että mistä se johtuu, että Suomen mäkimiehet ovat nyt vähän alamaissa?
Meillä on Suomessa ollut aina 1 tai 2 huippua, ja kun niin. Ne lopettaa tai loukkaantuu, niin se jälkikasvu on niin hirvittävän vähäistä, ja siinä on meidän ongelma. Et kun Hautamäki ja Ahonen siinä vaiheessa lopetti, ja Happonen loukkaantui, ja sitten Larinto loukkaantui, niin sieltä ei tahtonut löytyä. No yhdistettyjä löytyi yhdistetyistä. Koivuranta ja Muotkaa ja niitä Pekka yritti nostaakin ja saikin hyvin asemiin.
Mutta nämä varsinaiset mäkimiehet eivät sietäneet siitä, että yhdistetyn miehiä ruvettiin paapomaan.
No en tiedä, mutta eivät sietäneet ainakaan sitä, että uudistettaisiin mäkihypyn tekniikkaa.
Niin. Mitä on ihminen? Sinä olet kirjoittanut myöskin kirjan Suomalainen turvallisuus tai turvattomuus. Mistä elämän turva nousee?
Kyllä perusturva. Meidän projekti löysi selvästi 2 turvallisuutta ja turvattomuutta. Että on perusturvallisuus ja sitten tällainen kaikkiin ajankohtaisiin tilanteisiin liittyvä turvattomuus ja turvallisuus. Ja se perusturvallisuus, se on ihmissuhteista.
Eli vuorovaikutuksiin nojaa ihmisen elämä hyvin pitkälle.
Kyllä se näin on. Me saamme sen energiaa ja voiman toisesta ihmisestä ja annamme hänelle. Ja jos se ei toimi, niin menee huonosti.
Eli sosiaalisiin suhteisiin pitäisi satsata ja tutustua uusiin ihmisiin ja olla ihmisten kanssa enemmän tekemisissä. Niinkö?
Nimenomaan ja ainakin, että olisi yksi todella hyvin kestävä ihmissuhde ja lapsuudessaan se on välttämätön, että ihminen voi rakentaa oman mielensä aineet ja tajunnan tilansa kuntoon, jos on ja kun on hyvä ihmissuhde.
Sinun 95-vuotias äitisi elää vielä ja isän olet haudannut 90-luvulla. Minkälainen vaikutus on oman lähtöperheen suhteella Pauli Niemelä sinun elämääsi?
No erittäin suuri. Ei teologisessa olisi aloitettu, ellei äiti olisi ollut sellainen ja toisaalta sitten myöskin toivonut, että lapsi lähtee sinne.
Äiti rukoili, että pojasta tulee pappi.
No näin on. Ja se käytiin sitten kokeilemassa ja todettiin, että se on hieno ammatti, mutta siinä on paljon paremmin hoitavat jotkut muut sen työn kuin minä.
Niin, tuo on nyt sitä pohjalaista vaatimattomuutta. Olit Alppilan seurakunnassa teinipappina ja nuorisopappina ja sitten selektiivityötä teet Helsingin seurakuntayhtymässä. Se oli intensiivinen ja tärkeä vaihe kuitenkin.
No se oli todella tärkeä. Alppilan seurakunnassa aloitin todella nuorisopappina ja sitten 3 vuoden jälkeen menin nuorisotoimistoon, Helsingin selektiiveihin, teinipapiksi ja se oli aikamoista kuohunta-aikaa sitten.
Niin. Mutta varmasti kuuntelijoita kiinnostaisi myöskin, että miten näin lahjakas mies kuin Pauli Niemelä sitten raski luopua papin tehtävistä ja antautua sosiaalitieteisiin. Mikä oli siis se intohimon syvin syy?
No kyllä se varmasti oli se, että itse mielsin sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön, voisi sanoa maallistuneeksi diakoniatyöksi ja koin, että siellä eväät ja valmiudet on niin paljon isommat ja laajemmat. Ja ylipäänsä tämä sosiaalinen ihmiskäsitys minua silloin kiinnosti niin paljon. niin se vei sinne päin. Toinen vaihtoehto oli psykologia, ja aloitin todella yleisen psykologian laudaturopinnot, mutta ne loppuivat erään voisi sanoa jälkeenpäin ajatellen vähän mieleltään häiriintyneen professorin ehdottomuuteen. Eli Viitamäki vaati, että kaikki mitä hän lausuu, niin kirjoitetaan paperille. Ja niin. Kyllä hän tuhosi varmaan yhden sukupolven, niin kuin olen psykologian kanssa keskustellut, että soveltavan psykologian puolelta sitten ei ole oikein valmistunut siihen aikaan paljon ketään jatko-opinnoissa, vaan se meni sitten yleisen psykologian puolelle. Itseä taas se ei niin kiinnostanut, ja sen takia vaihdoin sosiaalipsykologiaa, jossa niin, tein laudanturopinnot niin. Myöskin.
Teologiassa tai seurakunta-sanastossa käytetään parannuksen teosta ilmaisua mielenmuutos. Sinussa tapahtui siis syvä mielenmuutos. Voiko sitä verrata parannuksen tekemiseen?
No kyllä minä koen, että mä uudistuin täysin, eli mieleltäni. Mieleni muuttui täysin ja uudistui, ja lainausmerkeissä voi sanoa, että uudesti syntyi. Mutta se oli jännä sitten, että se ei ollut sitä, mitä on uskonnollinen uudesti syntyminen, vaan se oli tulemista itseksi.
Eikö elämän uudistuminen ole pohjimmiltaan juuri sitä, että tulee omaksi itsekseen siihen, miksi Jumala on minut luonut, että uskallan olla ja osaan olla ja haluan olla sitä, mikä minä olen, että löydän sen?
Nimenomaan. Ja kyllä aika todeksi tuli Nasaretin miehen sanat, totuus on tekevä vapaaksi, tai ellette muuta. Ellette uudista mieltäne, että voi periaatteessa valtakuntaa, ja että se on ikään kuin sisäisesti teissä. Se on vanhurskautta, iloa, rauhaa, rakkautta. Nämä tuli todella todeksi.
Totuus on tekevä vapaaksi, ellette synny uudesti vedestä ja hengistä, ette voi periä taivasten valtakuntaa. Taivasten valtakuntaa sisäisesti teissä. Kyllä. Tämä on sinun elävää todellisuutta. Pauli Niemelä, me nyt kuuntelemme vähän musiikkia ja katsotaan sitten, mihin tämä golfia, mäkihyppyä ja sosiaalitieteitä ja teologiaa ja elämää ymmärtävä ja tunteva professori meidät vielä vie.